Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? MSK-ya ən çox şikayət nədəndir və kimlərdəndir? Ya şikayət eləyən yoxdur?
Dünən də, bugün də sizinlə danışdığım vaxta qədər Mərkəz Ses Komitəsinə hər hansı bir müraciət daxil olmayıb. Nə təşkilat qrupundan, nə müşahidəçidən, nə sizdən, nə kibdən, hansıdan rəsmi müraciət daxil olmayıb.
Azərbaycan Novruzu bayram eləyir. Ancaq Bakıda prezident gedən kimi cəmaat üçün tamaşalar da bitdi.
Prezident gəlib hər şey baxandan sonra hər şey yığışdırıb aparılır. Məsələn, insanlar da daha çox müşahidə eləmək istəyir belə şey. Deməs, niyə aparsa, deyir, bəs də bəs bu qədər. Amma prezident gəlməmişdən əvvəl məsələn, quraşdırıb qoymuşlar ki, o gəlib baxsın. Amma biz də baxmaq istəyirik. Bayram adı xalqın bayramıdır.
Avropa Birliyi Nabuko qaz kəmərinə yaşıl işıq yandırır, hətta 200 milyon avro ayırır. Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlxan. Azərbaycanda və bir çox müsəlman ölkələrində Novruz bayramı qeyd olunur. Nəsrəddin Tusi adına Astrofizika Rəsadxanasının məlumatına görə, Bakı vaxtı ilə saat 15:44-də günəş yerin cənub yarımkürəsindən şimal yarımkürəsinə keçib və Azərbaycana bahar fəsli gəlib. Bayramla əlaqədar Nazirlər Kabineti 9 gün, martın 20-sindən 28-inə qədər qeyri-iş günü elan eləyib. Azərbaycanda iş günləri martın 29-unda başlayacaq. Martın 18-də keçirilən referendumun elan olunan ilkin nəticələrini Prezident İlham Əliyev bəyənib. Həmin referendumda konstitusiyaya olunan dəyişikliyə görə eyni adam istədiyi qədər dalbadal prezident seçilə bilər. Bakıda Novruz şənliklərində iştirak eləyən İlham Əliyev həmin dəyişikliyi ölkədə demokratiyanın inkişafı kimi qiymətləndirib.
Azərbaycanın demokratik inkişafına böyük təkan verən və demokratiyanı inkişaf etdirən çox önəmli hadisə baş vermişdir. Azərbaycan xalqı referendumda konstitusiya əlavələr də və dəyişiklərə öz münasibətini bildirmişdir. Bütün Azərbaycan xalqına bu təklifə dəstəyin verilməsinə görə öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Azərbaycanda müxalifət partiyaları və dünyanın müxtəlif ölkələrində media qurumları isə konstitusiyadakı həmin dəyişikliyi İlham Əliyevə ömrünün sonuna qədər prezident olmaq imkanı yaratdığını deyirlər. Referenduma qədər qüvvədə olan konstitusiya ilə bir adam dalbadal iki dəfə prezident seçilə bilərdi və 2013-cü ildə İlham Əliyevin prezidentlik müddəti bitməli idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyə mediasının xəbərinə görə dövlət yayım orqanı erməni dilində radiostansiya yaratmağı planlaşdırır. Anadolu Xəbər Agentliyinin bu barədə məlumatında deyilir ki, radio yaxın aylarda işə başlayacaq. Birinci Dünya Müharibəsi dövründə Türkiyədə ermənilərin öldürülməsinə görə Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər gərgindir. Yerevan bu hadisəni soyqırım adlandırır, amma Ankara həmin ittihamı rədd eləyir. İranın yüksək rütbəli rəsmisi bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar prezidenti öz əməlləri ilə dediyi sözlərin arxasında durmalıdır. Novruz bayramı münasibəti ilə yayılan müraciətində Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama hər iki ölkənin maraqları naminə Tehranla diplomatik münasibətlərin bərpası üçün yeni başlanğıc lazım olduğunu demişdi.
Siz də seçim eləməlisiniz. ABŞ İranın dünya dövlətləri arasında düzgün yer tutmasını istəyir. Amma bu yeri məsuliyyət hissi ilə tutmaq lazımdır, terrorla, silahlarla yox. Yalnız sülh tədbirləri ilə İran xalqının böyüklüyü nümayiş etdirilə bilər. Böyüklük dağıtmaq gücündə deyil, qrup yaratmaqla nümayiş etdirməkdədir.
İran prezidentinin yardımcısı Əli Əkbər Cavan Fekr isə Birləşmiş Ştatlar prezidenti Barack Obama'nın bu fikirlərini alqışladıqlarını deyib. Amma o əlavə eləyib ki, Barack Obama ölkəsinin İran siyasətini kökündən dəyişməlidir. Əli Əkbər Vaşinqtonun əvvəlki səhvlərini etiraf edərək onları düzəltməli olduğunu deyib. 30 ilə yaxındır ki, Birləşmiş Ştatlarla İran arasında formal diplomatik əlaqələr yoxdur. Avropa Birliyi 6 keçmiş Sovet Respublikasına Şərq Əməkdaşlıq proqramı təklif eləyib. Təklif verilən ölkələr Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan və Belarusdur. Bu barədə martın 20-sində Brüsseldə keçirilən sammitdə qərar qəbul olunub. Şərq Əməkdaşlıq proqramı ona qoşulan ölkələrin vətəndaşlarına ticarət viza sahəsində üstünlüklər verir və həmin dövlətləri Rusiyanın təsir dairəsindən uzaqlaşdırır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara, SV 9.48 MHz tezliklerine de kökləyin.
SV 9.48.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. 18 mart referendumuna çıxarılan 41 dəyişikliyin hamısı keçdi. Ancaq müxalifət deyir ki, seçkiyə gələnlər 15% idi, yəni yetər say yox idi. Kütləvi pozuntular vardı. Müxalifət həm referendumun baş tutmasını, həm də nəticələrini şübhə altına alır. Ancaq müxalifət bu şikayətlərini MTK-ya veribmi? Ümumiyyətlə, Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayətlər ən çox kimlərdəndir və nədəndir? Bu şikayətlər necə araşdırılır? Səadət Akif qızı öyrənib bütün bu məsələləri.
Martın 18-də keçirilən referendumda çoxlu negativ hallar müşahidə olunub. Bunu referendum əleyhinə olan təşviqat qrupları bəyan edirlər. Bəs pozuntu barədə danışanlar Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət ediblərmi? Respublika və Qarabağ uğrunda təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Həsən Kərimov Azadlıq Radiosuna deyir ki, onlar artıq MSK-ya şikayətlə müraciət ediblər.
Və müraciətdə də göstərmişik ki, toplanmış sənədlər, şəkillər, protokollar, aktlar sizə əlavə təqdim olunacaqdır və bu proses davam edir. Sabah da biz müəyyən aktları və protokolları Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim edəcək və bu proses davam edəcək. Yəni, gələn həftənin ortalarına kimi bütün akt, protokol və əlimizdə olan video çəkilişlər, ayrı-ayrı sənətlərin hamısı Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim olunacaq. Ondan sonra növbəti prosedur qaydaları həyata keçirəcək.
Həsən Kərimov deyir ki, bölgələrdəki müşahidəçilərdən şikayətlər gəlməkdədir.
Və adamlar, yəni ki, avtovazalda müəyyən nümayəndələrimizi oturmuşuq və rayonlardan gələn aktları qəbul edirlər.
Qüvvədə olan seçki məcəlləsinə görə Mərkəz Seçki Komissiyasına səs vermədən sonra 20 gün ərzində şikayət eləmək olar. Referendum martın 18-də keçirilsə də, Novruz bayramına görə ölkədə uzun müddətli tətil başlayıb. Hüquqşünas Erkin Qədirli isə deyir ki, seçki məcəlləsində bayram anlayışı yoxdur. Elə MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev də deyir ki, onlar nə tətilə gedəcəklər, nə də istirahət edəcəklər. Çünki 20 gündən sonra protokolların nəticələrini açıqlamalıdırlar. Amma Azər Sariyev deyir ki, onlara nə fərdi müşahidəçilərdən, nə də təşviqat qruplarından şikayətlər daxil olub.
Dünən də, bugün də sizinlə danışdığım vaxta qədər Mərkəz Seçki Komissiyasına hər hansı bir müraciət daxil olmayıb. Nə təşviqat qrupundan, nə müşahidəçisindən, nə seçicidən. Nə kivdən, hansıdan rəsmi müraciət daxil olmuyor.
MSK sözçüsü deyir ki, şikayətlərin komissiyanın yanındakı ekspertiza qrupu tərəfindən araşdırılması üçün rəsmi müraciət lazımdır. Bəs yerli medianın yaydığı seçki pozuntuları ilə bağlı necə, hər hansı araşdırma aparılacaqmı? Məsələn, Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının referendumdakı pozuntularla bağlı video lenti aldığı faktlar var. Bu kadrlarda seçicilərdən biri qutuya 3 biletin atır, digərində isə bir xanım özünün yaşadığı binada yüzbaşı olduğunu və cəmaatı seçkiyə gətirdiyini etiraf edir.
Öz binamızda mən yüzbaşıyam. Hamısına da təbliğ aparmışam ki, 18-ci günə referendum seçki günüdür. Xahiş edirik, hamı könüllü olaraq gəlin səs verin.
100 nəfəri gətirə bilmisinizmi?
Gətirirdik, axşama qədər gətirəcəyik 100 nəfəri.
Bəs bu faktlar necə? Seçki məntəqəsində nəticəni ləğv etməyə əsas verirmi? Azər Sariyev.
Əgər təsdiqini taparsa, bəli. Yəni, video görüntünün özü hələ mütləq sənəd sayılır, romantaj da ola bilər. Ona görə rəsmi müraciət olunmalı ki, bir rəsmi şəkildə onu araşdıraq.
MSK sözçüsü onda deyir ki, onlara daxil olan hər bir şikayət 3 gün ərzində araşdırılmalıdır.
Səadət Akif qızı. Bəs qərb mətbuatı referendumdan nə yazır? Fərq deyəsən, yalnız ondadır ki, biri yazır referendum ömürlük prezidentliyə aparır, o biri yazır monarxiyaya.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə, Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Britaniyanın Financial Times qəzeti ilə daha çox regional məsələlərə diqqət yetirən Eurasia View internet məcmuəsinin Azərbaycandakı referendumdan yazdıqları nə ilə fərqlənir? Yalnız onunla ki, biri deyir ömürlük prezidentlik, o biri yazır monarxiya. Onların fikrincə referendumun açdığı yol bunlara apara bilər. Qərb mətbuatının xülasəsi ilə sizi Şəhla Sultanova tanış edir.
Martın 19-da neftlə zəngin Azərbaycanda müxalifət İlham Əliyevi ömürlük prezident ilə referendumun nəticələrini tanımamağa çağırdı. Keçmiş Sovet ölkəsinin Mərkəzi Seçki Komissiyası isə bildirdi ki, referendum seçkisində iştirak edən seçicilər konstitusiyaya təklif olunan əlavə və düzəlişləri təsdiq ediblər. Əsas müzakirə olunan dəyişiklik də bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməsini qadağan edən maddənin ləğvidir. Financial Times qəzetinə dərc olmuş Isabel Gorsun Azərbaycanlılar ömürlük prezidentliyə yol açdılar başlıqlı yazısında belə deyilir. Yazıda deyilir ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzar Pənahov seçicilərin 92%-nin konstitusiyaya çıxarılan dəyişiklik və təklifləri qəbul etdiyini deyir, lakin müxalifət referendumun qanunsuz olduğunu və ədalətsiz keçdiyini iddia edir. Financial Times-də dərc olunan məqalədə bildirilir ki, Azərbaycanın 2003-cü ildə vəfat etmiş keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin oğlu İlham Əliyev 2008-ci il müxalifətin boykot prezident seçkisində ikinci müddətə ölkənin prezidenti seçildi. Müəllif bildirir ki, İlham Əliyevin hakimiyyəti Azərbaycanın iqtisadi uğurunun artdığı bir vaxta təsadüf edib. Elə bir vaxta ki, xarici ölkələr Xəzər dənizində böyük miqdarda neft və qaz hasil edərək xeyir götürürlər. 2007-ci ildə ölkənin ümumdaxili məhsulunun rekord həddə 25%-ə çatmışdı, lakin keçən il neftin qiymətinin düşməsi ilə bu rəqəm 11-ə indi. Məqalədə yazılır ki, ölkənin müxalifət liderləri qərb dövlətlərini enerji təhlükəsizliyini daha üstün tutaraq ölkədəki siyasi vəziyyətə göz yummaqda günahlandırırlar. Yazıda Azərbaycan müxalifət liderlərinin referenduma münasibəti onların referendumda seçici faizinin 25-dən az olması kimi fikirləri də yer alıb. Müsavat başqanı İsa Qəmbərə istinadən deyilir ki, seçki məntəqələrində olan müşahidəçilər seçki məcəlləsinin total pozulduğunu müşahidə ediblər. İsa Qəmbər hakimiyyətin həmişəki kimi indi də seçkinin nəticəsini saxtalaşdırdığını bildirib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin də fikirləri yer alıb ki, referendum xalqın iradəsini əks etdirməyib, çünki xalq bu seçkidə iştirak eləməyib. Yazıda deyilir ki, 2003-cü il İlham Əliyevi hakimiyyətə gətirən seçkilərdə etiraz edən əhaliyə qarşı zorakılıq tətbiq olunduqdan sonra Azərbaycanlıların çoxu etiraz səslərini ucaltmaqdan çəkinirlər. Eurasia View internet portalında isə Mina Muradovanın Monarxiya addımlama mı adı altında yazısında Azərbaycandakı konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı referendumun keçmiş Sovet modelini xatırlada nəticə ilə sona yetdiyi deyilir. Belə ki, ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyası seçicilərin 10-dan 9-unun konstitusiyaya təklif olunan əlavə və dəyişiklikləri təsdiq etdiyini deyir. Halbuki ölkə müxalifəti referendumun hakimiyyəti irsiləşdirdiyini iddia edir. Müxalifət martın 19-u keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, referendum ölkəni demokratiyadan uzaqlaşdırıb monarxiyaya aparır. Yazıda o da bildirilir ki, hakimiyyət iddia edir ki, onun fəaliyyətinin davam etməsi ölkənin gələcək inkişafı üçün vacibdir. Məqalə prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Rusiyanın İzvestiya qəzetinə dediyi fikirlə tamamlanır. Referendum ölkənin təkmilləşdirilməsi üçün irəli atılan bir addımdır.
Bunu xarici mətbuat yazır. Xarici mətbuatın yazdıqları ilə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Bəs dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun internet saytının oxucuları nə deyir? Saytımızdakı foruma bu sualı çıxartmışıq ki, 18 mart referendumu haqda fikriniz nədir? Bakıdan Patrud adlı dinləyicimiz, oxucumuz yazır. Mən heç bir siyasi partiyanın üzvü, nə də siyasətçi adam deyiləm, adi xalq arasından çıxan fəhləyəm. Bütün xalq kimi bu referendumu pisləyirəm. Xalqın 80% buna yox deyir, amma onu eşidən yoxdur. İddiaçılar da yalandan çıxıb deyir ki, xalq istəyir bunu. Bunu dinləyicimiz yazır, Naxçıvandan Toğrul yazır. Seçki günü Naxçıvanda seçki hiss edilmədi. Ara-sıra seçkiyə gedən məmurlar cızlıqları bültenlərdə 101-ə yox deyirdilər. Avtobuslarla rayonlardan Naxçıvan şəhərinə daşınan adamlar da deyirdilər, 10 manat verib bizi kukla kimi oynadırlar. Müxalifət deyir, seçkiyə çıxanlar 15% olub, amma Naxçıvanda bu heç 10% də deyildi. Bax, bu iqtidardakılara əsl Azəri tokatı oldu. Bunu Naxçıvandan Toğrul yazır. Məmməd imzalı dinləyicimiz, oxucumuz isə yazır ki, mənə bir şey maraqlıdır ki, hakimiyyət niyə özünü xalqa sevdirmək əvəzinə belə referendumlar keçirir? əksinə özünü xalqa sevdirsə, xalqını sevib onun üçün can yandırsa, elə xalq özü onları həmişəlik prezident seçər. Bunu Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma dinləyicilərimiz, oxucularımız yazır. Sizin də forumda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Novruz bayramına keçək. Dinləyicilərimizin Novruz bayramını təbrik edirik. Bugün Bakıda Novruz şənlikləridir. Ancaq İçəri şəhərdə Azərbaycan prezidenti Novruz şənliklərini tərk edən kimi bayram dekorasiyaları da yavaş-yavaş yoxa çıxmağa başladı. Bayram prezident üçündür mü?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Hər il olduğu kimi bu ildə Novruzda yumurta döyüşündən prezident qalib çıxdı. Ancaq keçən Novruz bayramları ilə müqayisədə bu ilki şənliklərdə fərqlər də var idi. Silahlı mühafizə çox idi. Bir də Novruz şənliyində İranlılar, deyəsən Bakı sakinlərindən qat-qat çox idi. Kəbiran Dilavərli Novruz şənliklərində nələri gördü?
Bir şey xoşumuza gəlmir ki, məsələn, prezident gəlib hər şey baxandan sonra hər şey yığışdırıb aparlar. Məsələn, insanlar da daha çox müşahidə eləmək istəyir belə şey. Deyir, məsələn, niyə aparsa, deyir, bəs də bəs bu qədər. Amma prezident gəlməmişdən əvvəl, məsələn, quraşdırıb qoymuşlar ki, o gəlib baxsın. Amma biz də baxmaq istəyirik. Bayram azı xalqın bayramıdır.
Valeh dostları ilə İçəri şəhərdə keçirilən bugünkü bayram tədbirinə baxmağa gəlmişdim. Ancaq narazı idi. Çünki prezident iştirak edəndən sonra bayram mərasimində tez tələsi qurtardı. Çalışçılar, kəndirbazlar, pəhləvanlar əşyalarını yığışdırıb getməyə başladı.
Tez gedirsiniz də, qutardı bayram.
Ha. Bir saat elədik də, nə bilim.
Ya prezident gəldi, yetər bir də qutaracaq.
Şərqiyə Məmmədov isə deyir ki, uşaqları ilə birlikdə səhərdən növbə gözləyirmiş. Prezident ərazidə olduğu üçün ona da başqalar kimi polislər mane olublar.
Mən səhər 8-də çıxmışdım, hər yeri polislər kurşun eləmişdilər, buraxmırdılar. Bu bir. İkincisi ki, mən İçəri şəhərdə olan adamam. Nə burada baxa bildik, nə evdə. Biz istəyirdik ki, gəlib baxaq, saat 8-də mən uşaqla burada idim. Buraxmadılar, hər yerdən polislər bağlamışdı, buraxmadılar. Mən görmədim, mən İçəri şəhərdə yaşayan cəmaat, nə bilim, kətlərdən gəlib burada görür, mən İçəri şəhərdə olan mən görmədim.
Pəhləvan Qabil Ramazanov isə deyir ki, bizə müəyyən vaxt verdilər, o vaxt çərçivəsində də çıxışlarımızı etməliyik.
Vaxt verməyə baxır da, vaxt nə qədər versələr bizə, biz o qədər də biz göstəri yapa bilirik.
Novruz bayramının rəmzi olan Kosa ilə Keçəl də gözə dəymirdi. Burdakılar deyir ki, onlar prezidentlə yumurta döyüşdürəndən sonra çıxıb gediblər. Çünki o xüsusi təyinatlı Kosadır. Ancaq meydanda başqa bir Kosa vardı.
Ay Kosa, Kosa, gəl sənə, gəlib salam versənə, çömçəmi doldursana, Kosanı yala salsana.
Ona soruşuram ki, niyə Kosalar yumurta döyüşdürəndə həmişə prezidenti uduzurlar? Kosanın cavabı belə oldu.
Hə, yəqin prezidentin yumurtasının içi daş olur, Kosanın içi yumuşaq olur, ona görə elədir. O üçün yaxşı yumurta qoyurlar. Prezidentimiz də əlbəttə olur da, biri da biri uduzar. Bayramdır. O bizim əlbəttə prezidentimizdir, başımızın tacıdır. Ona hörmət mənasında hörmət eləməliyik. Gələn il mən udacam. Prezident udacaq, mən udacam.
Kosa da etiraf edir ki, bu ilki bayram tədbiri zəif keçib.
Kesən daha yüksək oldu, əla oldu. Bu il biraz zəif oldu.
Həmiş olduğu kimi bu ildə bayram mərasimində İrandan gələn Azərbaycanlılar da çoxluq təşkil edirdi.
Mən Təbrizdən gəlmişəm biz. Biz bu Təbrizdə bayramımız olmaz. Burada qəşəy bayram tutulla.
Oynamaqlar, oxumaqlar hər zədə qəşəy.
Biz burada çox sevinirik, çox xoşalıq.
Mən fəylən çox sevinirəm gəlmişəm bura. Burada, yəni bayram burada Təbrizdən çox xoş getir biləmə. Burada əsən qəriblik zətdə ehsas eləmirəm, çox gözəldir. Bayramlar da çox-çox gözəldir.
Bayram konserti isə Ədəbiyyat Muzeyinin qarşısında davam edirdi. Yaz Azərbaycana bugün saat 15:44-də gəlib. Novruz bayramı ilə bağlı Azərbaycanda martın 29-una qədər qeyri iş gündür.
Kəbiran Dilavərli. Bəs sıravi sakinlər öz evlərində Novruzu necə qarşılayırlar? Hamının bayram süfrəsi açmağa gücü çatırmı? Ayda 75 manata dolanan təqaüdçü kilosu 20 manat olan qoz ləpəsindən neçə qram ala bilir? Biz millət vəkilləri arasında sorğu keçirdik ki, bu bayramda öz seçiciləri ilə görüşürlərmi və onlardan ən çox nə xahiş olunur? Millət vəkillərindən və onlardan nə də kömək istəyir sıravi seçicilər? Sorğunu Aygün Muradxanlı aparıb.
Novruzda bayramlaşmaq adətdir. Bayramda da gərək döydüyün qapıya əli dolu gedəsən. 2009-cu ilin Novruzu ən çox bazarlarda qiymətlərin kəskin bahalaşmaması ilə yadda qalacaq. Ancaq qiymətlər insanların gəlirləri ilə müqayisədə xeyli yüksəkdir. Bunu ekspertlər deyir. Elə bu səbəbdən insanların bayram süfrələrində ixtisarlar davam etməkdədir. Bəs Milli Məclis üzvlərinin seçkilərdə xeyli vəd verdikləri seçicilərinin bayram ovqatından xəbəri varmı? Bərdədən parlamentə üzv seçilmiş Zahid Oruc deyir ki, seçicilərinin həm varlısının, həm də kasıbının güzəranına bələddir.
Bu ərazilərimiz ki, işğal olunubdur, Bərdə artıq həm giriş, həm də çıxış qapısına çevrilibdir. Orada məskunlaşan 100 minə qədər qaşqın köşkünün müəyyən bir hissəsi çadır şəhərciklərindən, bu vaqon şəhərciklərindən azad oldular və qəsəbələrə köçürüldülər. Amma bununla belə problem bu gündə qalır. Yəni məktəblərin müəyyən hissəsi məcburi köşkünlər tərəfindən məcburən tutulubdur.
Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyn isə millətin başını aşağı salıb öz kasıbçılığı ilə məşğul olduğunu deyir.
Təbii ki, ən ağır vaxtlarda da bizim yerlərdə bu Novruz bayramını çalışıblar, qeyd eləsinlər hər imkanları daxilində. Amma təbii ki, sosial problem deyilən, yəni işsizlikdir, sonra maaşın pensiyanın azlığıdır, bahalıqdır. Bunlar əlbəttə insanların bayram mövqatını heç də xoş eləmir. Hər yerdə olduğu kimi bizdə də eyni vəziyyət.
Xanım millət vəkillərini çox soraqlasaq da, yalnız Balakənlilərin deputatı Rəbiyat Aslanova ilə əlaqə saxlaya bildik. Xanım deputat seçiciləri üçün bayram plovu süzməyə söz verməsə də, sabah onların bir neçəsinə dövlət adından avtomobil bağışlayacaq.
İkinci qrup əlillər var, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları, onları bizim Sosial Müdafiə Nazirliyimizdən maşınlar veriblər, əlil maşınları veriblər, noka maşınlar onlara aparacağım, onları paylayacağım.
Qarabağ bölgəsindən daha bir deputat, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə bu bölgədə də əməlli başlı bayram ovqatı var.
Ötən il Ağdamda 3860 ailəlik 12 qəsəbə istifadəyə verilibdi. Bu qəsəbələrdə hər cür şərait var, 12 sot həyat yanı torpaq sahəsi, torpaq üçün darıxmış insanlar, hələ baxımlıqdan təngə gəlmiş insanlar hamısı torpaqdan yapışıblar, növbəli əkinlərdən istifadə edirlər. İl boyu həmin o ərazidə məhsullar istehsal olunur, Bakıdan artıq əlaqələr yaranıbdır.
Deputat Nizami Cəfərov isə deyir ki, Azərbaycan seçicisi bugün deputatından daha çox qaz istəyir. Təbii qaz. Bu yerdə isə deputata vəd verməkdən başqa bir şey qalmır.
Başqalarına çəkilib deyən, o çəkilməyən kəndlər biraz da çox tələsirlər ki, yaxşı, bugün sabah nə vaxt olacaq? Gələn ilin ortalarına qədər hamısına qaz çəkilməlidir. Bir də Axsafada həmişə bir problem çox olub, o da içməli su problemidir. Yəni, artizan suyu o qədər keyfiyyətli deyil. Ona görə içməli su problemimiz var. Yəni, belədir ki, indi ac adam yoxdur. Amma belə təbii ki, insan istəyir hər gün, o birisi günkündən daha yaxşı yaşasın.
Söhbət etdiyimiz deputatlar onu da dedilər ki, ən böyük arzuları parlamentdə problemsiz insanları təmsil eləməkdir.
Deputatlar arasında sorğunu Aygün Muradxanla aparıb. Ümid edirik ki, gələn Novruzlarda bayram süfrəsi bol olacaq, qaz problemi düzələcək. Çünki Azərbaycanın yaxın illərdə enerjidən gələn pulu qat-qat arta bilər. Avropa Birliyi Nabuka kəmərinə yaşıl ışıq yandırır.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Xəzər qazını Avropaya çatdırmalı Nabuka kəmərini çəkməkdə Avropa Birliyini pasivlikdə günahlandırırdılar. Ancaq Avropa Birliyi bu kəmərə indi nəinki hə deyir, hətta investisiya eləmək istəyir. Avropa Birliyi liderlərinin Brüsseldəki görüşündə Azərbaycan üçün başqa bir vacib qərar Azərbaycanın şərq qonşuluğu proqramına rəsmən dəvət olunmasıdır. Dəvət alan 6 ölkə arasında yalnız Belarus ətrafında mübahisə var idi ki, Avropanın axırıncı diktatorluğunu dəvət eləməyə dəyərmi? Röşən Qəmbərovun reportajı.
Avropa liderləri Xəzər qazını Rusiyadan yan keçirək Avropaya daşıyacaq Nabuko kəmər layihəsinə yaşıl işıq yandırmaq qərarı veriblər. Avropa Birliyi kəmərin tikintisinə 200 milyon avro ayırmağı nəzərdən keçirir. Düzdür, Nabuko'nun ümumi dəyəri təxminən 5 milyard avrodur və indi ayrılan məbləğ layihənin ümumi dəyərinin heç 5% də deyil. Amma diqqət çəkən odur ki, əvvəllər ancaq özəl sərmayəçilərin öhdəsinə buraxılan Nabuko'ya indi Avropada dövlət səviyyəsində dəstək verirlər. Nabucco layihəsinə dəstək Avropa liderlərinin təsdiqlədikləri 5 milyard avroluq enerji və telekommunikasiya infrastrukturu layihələrindən biridir. Bütün bu layihələr isə Avropa Birliyinin qlobal maliyyə böhranına qarşı mübarizə planına daxildir. Amma planın qəbulu qarşısında maneələr də var idi. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso.
Mən bu işin kompromisla bitməsinə çox şadam. Bilirsiniz ki, axır həftələrdə müxtəlif fikirlər səslənirdi ki, bu plan qəbul ediləcək yoxsa yox. Amma mən həmişə deyirdim ki, biz onu təsdiq edəcəyik.
Almaniya Avropa Komissiyasının təklif elədiyi sərmayə planına Nabucco-nun daxil edilməsinin qəti əleyhinə idi. Almaniya kansleri Angela Merkel deyirdi ki, Nabucco-nu maliyyələşdirmək üçün özəl şirkətlərdən də yetərincə pul tapmaq olar. Merkel həm də bildirmişdi ki, onlar ancaq 2009 və 2010-cu illərdə iqtisadiyyata ciddi təkan verəcək layihələri dəstəkləyəcəklər. Merkelin bu arqumenti onunla əsaslandırılırdı ki, Nabucco-nun tikintisinə ancaq 2011-ci ildə başlanması nəzərdə tutulur. 5 milyardlıq planın böyük hissəsi Avropa ölkələri arasında qaz və enerji xəttlərinin əlaqələndirilməsinə xərclənəcək. Bu ilin əvvəli Rusiya və Ukrayna arasında qaz mübahisəsi düşəndə Avropa ölkələrinə verilən qaz da kəsilmişdi və bundan sonra Avropada qərara gəliblər ki, enerji təhlükəsizliklərinin bu şəkildə zərbə altında qalmasının səbəbi Avropa ölkələrinin enerji şəbəkələri arasında zəif əlaqənin olmasıdır. Bugün Avropa liderləri Azərbaycan da daxil olmaqla 6 keçmiş Sovet ölkəsinə Şərq Əməkdaşlıq proqramı da təklif ediblər. Proqrama Ermənistan, Gürcüstan, Belarus, Moldova və Ukrayna da daxildir. Bu proqrama görə sözü gedən ölkələrə ticarət və viza güzəştləri verəcəklər. Bəzi ekspertlər bunu Avropanın həmin dövlətləri Rusiyanın təsir dairəsindən uzaqlaşdırmaq cəhdi kimi qiymətləndirirlər. Avropa prezidentliyini təmsil edən Çexiyanın xarici işlər naziri Karel Schwarzenberg.
Şərq əməkdaşlıq planı ilə bağlı çox qızğın debatlar gedirdi. Müxtəlif fikirlər var idi. Buna baxmayaraq biz razılaşma əldə elədik. Mən bunu bütün Avropa Birliyi üçün böyük qələbə kimi qəbul edirəm. Çünki biz qonşuluğumuzda yaxşı tərəfdaşlar əldə edəcəyik.
Karel Schwarzenberg. Bəs Avropa Birliyi ilə daha sıx iqtisadi əməkdaşlıq Azərbaycanda demokratiyanın da inkişafına təkan verə bilərmi? Politoloq İlqar Məmmədov.
Bəlkə Gürcüstanda, Ermənistanda, Ukraynada və Moldovada bunun hansısa köməyi oldu demokratiyanın inkişafına. Azərbaycanda bu təsir çox daha məhdud olacaq. Çünki Azərbaycan rəhbərliyinin elə də böyük ehtiyacı yoxdur. Demək olar, heç ehtiyacı yoxdur bu şərq partnyorluğu çərçivəsində ayrılan vəsaitə. Ona görə Azərbaycan rəhbərliyi demokratiya ilə bağlı bu kampaniyada laqeyd yanaşacaqlar. Necə ki, indiyə qədər Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində də laqeyd yanaşıblar.
Bu politoloq İlqar Məmmədovun fikri idi.
Röşən Qəmbərov, Avropa Birliyinin qərarı son aylar düyünə düşən Nabucco kəməri ideyasının düyününü açıya biləcəkmi? Son vaxtlar gəh Türkiyənin baş naziri Erdoğan şübhələrdi ki, Xəzər regionunda bu qədər qaz varmı? Gəh Xəzər ölkələri tərəddüd elədilər ki, əsas olan qaza kimin daha çox pul verməsidir. Avropa Birliyini isə bu kəmər ideyası ortaya çıxandan hərəkətsizlikdə qınıyırdılar ki, deyir ancaq eləmir. Xəzər qazının alıcısının indiki qərarı deməkdirmi ki, artıq bütün əsas problemlər arxada qalır, kəmər tikilməyə başlayır. Bu suallara Şahnaz bəylər qızı Bakıdakı ekspertin fikirlərini öyrənib.
Müsahibimiz İqtisadi Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərlidir.
Avropa Birliyi Nabucco-nun tikintisinə artıq bugün qərar verib ki, 200 milyon avro ayırsın. Hesab eləmək olarmı ki, Avropa Birliyi sözdən işə keçir?
Xeyr, elə demək mümkün deyil. Çünki bir neçə ay bundan öncə Avropa Birliyinin belə bir qərarı olmuşdu ki, heç olmasa 25% biz kömək eləyəcəyik Nabucco layihəsinin maliyyələşməsi. Bu 25% təqribən heç olmasa bunlar 2 milyard yaxın kömək eləməli idilər. Yəni bundan 10 dəfə az pul ayırması haqqında qərar qəbul olunub. Amma müəyyən mənada bu Nabucco ətrafında gedən prosesləri sürətləndirə bilər. Əsas məsələ də İran məsələsidir. Bir ümumi razılığa gəlinsə ki, İran Nabucco-ya qaz versin Türkiyə üzərindən, onda bundan sonra ayrılmış pullar hesabına işlərin başlanmasına ümumi bir töhfə vermiş olacaq. Sırağı gün Türkiyə hökuməti İran tərəf Nabucco ilə bağlı Avropa Birliyini və Amerika Birləşmiş Ştatlarının təkliflər paketini çatdırıb və İran tərəfi bir yaxın 2 həftə ərzində cavabını verməlidir. İran qazı olmadan Nabucco layihəsinin həyata keçirilməsi çox böyük sual altındadır. 200 milyon Avro bu işe təkan verilə bilər ki, sənədləşdirmə işləri və müəyyən başqa məsələlərin ayrılmasına, həm də bir siyasi anlamı var ki, Avropa Birliyi müəyyən mənada simvolik də olsa bu layihəni dəstəkləyir.
Deyirsiniz ki, 200 milyon daha çox simvolik xarakter daşır. Amma nəzərə alsaq ki, həm də bugün bütün dünya böhranla mübarizə aparır. O zaman bu rəqəmi çəkisi artırmı?
200 milyon avro indiki dövrdə çox böyük rəqəmdir. Amma bu ümumi layihənin dəyərindən çıxış edərək 8 milyard avroluq bir layihəyə bütün Avropa dövlətləri cəmi 200 milyon avro ayrılırsa, buna təmiz simvolik bir dəstək kimi, həm də ki, başqa yatırımlar etməyə bir çağırış da Avropa Birliyi tərəfində. Bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, real investorlar qazın mənbəyi dəqiqləşməsə, heç vaxt bu projəyə böyük yatırımlar eləmək fikrində olmayacaqlar. Və ona görə də qeyd edirəm ki, ən önəmli məsələ İranın verəcəyi cavabdan asılı olacaq.
Ötən ilin yayında Amerika tərəfinin rəsmisi bəyan elədi ki, İran qazının bir damlası da Nabukko kəmərindən keçməməlidir. O vaxtdan bəri nə dəyişib Amerikanın mövqeyi?
Amerikada administrasiya dəyişib.
Türkiyənin də öz maraqları var Nabukko məsələsində, transit qiymət məsələsində razılığa gələ bilmirdi. Necə hesab etsiniz, Türkiyənin mövqeyi necə olacaq?
Aprelin əvvəllərində bildiyiniz kimi Obama İstanbulda olacaq. Və çox güman ki, orada İran tərəfdən bir müsbət rəy verilsə, bu da ancaq Türkiyə üzərindən ola bilər. Mənə elə gəlir ki, Türkiyə iqtisadi cəhətdən tələblərini aşağı salacaq və bunun əvəzində siyasi şərtlərin qəbul olunmasına layiq olacaq.
Təbii ki, Azərbaycan bu Nabukko məsələsinə artıq siyasi dəstək verib. Azərbaycanın gəlirləri nə olacaq?
Azərbaycanın qaz potensialını xarici bazara çıxartmaq problemi yoxdur. Nabukko'da iştirak edib etməməsi siyasi məsələdir və Azərbaycandan demək olar ki, asılı olmayan bir məsələdir. Əgər doğrudan da böyük oyunçular bu barədə qərara gəlsə, Azərbaycan məcbur olacaq ki, siyasi dəstək və bəyanatlardan konkret işlərlə bu projəyə dəstək versin. Burada Azərbaycanın problemləri yarana bilər, çünki Qazpromla çox danışıqlar gedir Azərbaycan qazı haqqında. Ki, Rusiya bəli, həm böyük təzyiq bıçaqlarına malikdir Azərbaycana və konkret əməllərə gələndə Azərbaycanın Nabukko'ya konkret dəstək verməsi məncə çox problemlər yaradacaq ölkə üçün.
Şahnaz bəylər qızı. Avropa Birliyi liderlərinin 2 günlük Brüssel görüşünün əsas məqsədi isə iqtisadi vəziyyəti müzakirə eləmək və böhrandan çıxış yollarını aramaq idi, daha doğrusu ümumi mövqeyə gəlmək idi, gələ bildilərmi? Amerika Avropa Birliyini qlobal böhranla mübarizəyə daha çox pul ayırmağa çağırır, Avropa Birliyi isə indiyə kimi bunu etmək istəmir. Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri Brüssel görüşündə nə qərara gəldilər? İlkin Məmmədov danışacaq bu barədə.
Avropa Birliyi Amerikanın çağırışına müsbət cavab vermədi və iqtisadi böhranla mübarizədə əlavə fond ayırmaqdan imtina elədi. Brüsseldəki toplantısında Avropa Birliyi liderləri bildirdilər ki, daha öncə açıqladıqları 400 milyard avroluq stimullaşdırma paketinin təsirlərini görməmiş, əlavə pul ayırmaq fikrində deyirlər. Çexiyanın başnaziri Miroslav Topolnek bu sözləri haqq qazandırıb. Baxmayaraq ki, məhz Çexiya və başqa şərqi Avropa ölkələri bu iqtisadi böhrandan hamdan çox əziyyət çəkirlər və hətta öncəki toplantılarda Çexiyanın rəsmiləri Qərbi Avropa ölkələrini birliyin şərqdən olan yeni üzvlərinə ögey övlad münasibəti bəsləmələrinə şikayətlənmişdilər. Bu dəfə Şərqi Avropadan olan liderlərin şikayətlərinin azalmasına səbəb var. Səbəb odur ki, həmin ölkələr başqa yollan da olsa Avropa Birliyindən yardım qopara biliblər. Avropa Birliyi Şərqi Avropa ölkələrinin böhranla mübarizəsi üçün daha öncə 25 milyard avro ayırmışdı, amma Macarıstan və Latviya həmin fonddan hərəyə 10 milyard avro kredit götürdü və artıq Rumıniyada eyni məbləğ istəyəndə pul qalmadığından problemlər başladı. Avropa Birliyi cümə günü keçirilən toplantının ardından həmin fondu 50 milyard avroya çatdırıb və iqtisadi böhranla üzləşəcək ölkələrə yardım eləyə bilməsi üçün Beynəlxalq Valyuta Fonduna da 75 milyard avro ayırıb.
50 milyard avro ödəmə balansında problemlər yaranan ölkələrə yardım fondudur. Bu böhranın ən çox təsir elədiyi ölkələrə əvvəlki 25 milyard avroluq fondun 2 qatıdır. Ehtiyac olduqca istifadə olunacaq.
Amma bu qərarla Avropa Birliyi çətin ki, Avropada böhranla üzləşənlərin narazılığından qurtula bilsin. Çünki birliyə ərazisində böhran üzünə 4,5 milyona yaxın iş yerinin ixtisarı gündəmdədir. Artıq Fransa və başqa Avropa ölkələrində fəhlələr hökumətin böhranla mübarizəsinin zəif olmasına etiraz olaraq küçələrə çıxıb etirazlar təşkil edirlər. Üstəlik, Amerika Birləşmiş Ştatları da Avropa Birliyini dünya böhranı ilə mübarizədə daha məsuliyyətli davranmağa çağırır. Bu həftə Amerika Federal Ehtiyat Fondu 1,2 trilyon dollarlıq dövlət istiqrazlarını qiymətli kağızlarını almaqla iqtisadiyyətə əlavə stimullaşdırıcı müdaxilə elədi. Düzdür, tədavülə əlavə 1,2 trilyon dolların buraxılması üzündən Amerika dollarının başqa valyutalara nisbətən kursu ucuzlaşdı. Amma Amerika Federal Ehtiyat Fondunun açıqlamasına görə əsas məqsəd gözlədiklərindən də pis vəziyyətdə olan iqtisadiyyatı daha tez dirseltməyə nail olmaqdı. Prognozlara görə bu yardımlarla 9 aya Amerika iqtisadiyyatı durğunluqdan çıxa biləcək. Hətta tədavülə əlavə valyuta buraxılması üzrünən inflyasiyanın artması riski olsa da bu iqtisadiyyatın dirsəlməsinə yardım eləməlidir. Yəni əsas odur ki, iş yerləri itirilməyəcək və banklara borc olanlar da evlərini itirməyəcəklər. Əslinə qalsa elə Avropada küçələrə çıxıb etiraz edənlər də Avropa Birliyindən də məhz Amerikanın atdığı kimi addımlar atılmasını istəyirlər.
İlkin Məmmədov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İnternews Azərbaycanın və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya verişi efirdədir. Bələsiniz, mənim İlkin Məmmədov. Növbəki verişdə sələfili cərəyandan, bu cərəyandan bağlı formalaşan fikirlərdən və Əbubəkir məscidinin taleyindən danışacağıq. Studiyamızın qonağı Əbubəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanov olacaq. Ancaq söhbətə keçməzdən öncə Əbubəkir məscidi ətrafındakı məsələni aydınlaşdırmaq üçün Tərək Sabir qızının reportajını dinləyək.
Əvvəllər Ülvi Bünyadzadə küçəsi belə sakit olmazdı. Əbubəkir məscidinin yerləşdiyi bu küçədə daim dindarlar gəzişir, namazdan sonra bir yerə toplaşıb söhbətlər edərdilər. İndi isə buralarda məscidin qarşısındakı polis maşınında əyləşən iki polis işçisindən başqa kimsə gözə dəymir. Onlarla söhbətdən belə məlum oldu ki, Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları gecə-gündüz məscidin qarşısında növbə çəkirlər. Arabik məscidin imamı da gəlib buradakı vəziyyətlə maraqlıdır. Həm də məscidin təsərrüfat işləri ilə məşğul olan şəxslər zirzəmidəki əşyaları nəzarətdə saxlayırlar. Ora giriş qadağan deyil. Həmin adamları elə məscidlə üzbəüzdəki balaca meyvə dükanında tapdıq. Onlar daim məscidi nəzarətdə saxladıqlarını təsdiqlədilər. Dedilər ki, ara bir dindarlardan bəziləri gəlib məscidin nə vaxt açılacağı ilə maraqlanırlar. Lakin məscidin ətrafındakı çox sayda mağazaların əksəriyyəti də bağlı idi. Hazırda açıq olan obyektlərdən biri ət dükanında işləyən dindar qardaş dedi ki, onların işində problem yoxdur.
Məscid açıq olanda mən başqa yerdə işləyirdim, ibadətə gəlirdim bura. İndi prost ilə işim buradadır, qəssab kimi işləyirəm mən bura.
Həmsöhbətim deyir ki, indi o ibadət üçün başqa məscidə getmək məcburiyyətində qalıb.
Yaxşı olan üçün məscid açılardı. Yox, fərq yoxdur. Məscid hamısı Allahın elidir. Məscidə gedirik. İnşallah açılar, Allah bilər onu, biz bilmirik. Şəxsən mənim özüm də istəyirəm maraqlanım. İstəyirəm ki, nə vaxt açılar biləm. İntihazı bu bizim qüvvəmizdən kənardır. Özləri bilir nə vaxt açılacaq, nə vaxt. Bağlayan adam yaxın ki, istəyəndə açar, istəyəndə bağlayır.
Əbubəkir məscidi ətrafında üzləşdiyimiz növbəti şəxs də əvvəllər ibadət üçün bura gəlirmiş.
Mən özüm burada işləmirəm, gəlmişəm qardaşımı ziyarət etdim. Mənə gəlib ibadət edirdik gəlmiş. Başqa məscidlər, harada olan, hansı məscidə yaxındır, geliyor.
Problem nədir?
Yox, əlhamdülillah, problem yoxdur. Görürük ki, bağlıdır hələli, inşallah inanır, açılacaq. Ömrümüzü Allaha təhər. Ona məşğul olan insanlar var, onu məşğul olurlar. Biz istəyirik, açılsın, inanır, inşallah açılacaq.
Əvvəllər Əbubəkir məscidə gələn dindarların indi böyük bir qismi Yasamaldakı Türk məscidində namaz qılır. Orada da olduq. Doğrudan da burada xarici görünüşünə görə sələfi olduğu hiss olunan dindarların sayı nisbətən çox idi. Onlardan biri Azər deyir ki, indi sələfi təriqətinin davamçılarının toplaşdığı konkret bir yer yoxdur. Onların hərəsi bir məscidə gedir.
Yəni, konkret yer məscidə, o Bakı məscidə idi. İndi toplanılan bir yer yoxdur. Yəni, belə məscidlər var ki, məsələn, Səhər Şəhər məscidində olurlar. Sonra Şəhidlər Xəbanın yanındakı məscidlə. Yəni, belə də kim hara yaxındır sonra.
Azərin sözlərinə görə onlar ibadət etdikləri məscidlərdə təzyiqlərlə üzləşmirlər. Amma ümumilikdə təqiblər davam edir.
Gəlib bizimlər ki, yox, burada namaz qılma falan, belə şey yox. Sələfi əqidəsində olanları vahabi deyirlər. Sələfi əqidəsində olanları ümumən təqib edirlər. Məsələn, işə götürmürlər və yaxud da ki, işdə olanı çağırdırlar və s. və ilaxır. Ümumən təqib var, amma belə ne deyirlər, qırağdan görünməyən kimi də görünmür ümumən.
Əbubəkirin açılmasına gəlincə, Azər oranın tezliklə açılacağını gözləmir.
Ona görə bağlanıb ki, açılmaq.
Söhbət etdiyimiz digər dindən Tərlan isə son vaxtlar İçəri şəhərdəki Əsürbəy məscidində ibadətə gedir.
Çox az bir adam tuta biləcək bir yerdir. Bura tarixi abidədir. Yəni, çox vaxt orada, ümumiyyətlə, cümələri orada bayırda icazə verimlər qurmağı. Cümələri yalnız içəri toplaqına xəyəti ilə icazə verirlər qurmağı cümə namazını. Yəni, eyni təzliklərdir, yəni, bayırda qılmağa icazə verilmir. Yəni, eyni zamanda şəhərlər məscidində də, şəhərlər xiyabanda yerləşən məscidə də bayırda icazə verilmir qılmağa.
Tərlan Əbubəkirin uzun müddət bağlı qalacağına inanmır.
Osmanlı da hər şeyə qadirdir, yəni, Allah onları açan da, yəni, bağlayan da, hər bir şey Allahın izni elədi və biz əminik ki, Allah Osmanlı da, inşallah Allahın izni ora açılacaq. Yəni, ora bağlı olmağına səbəb yoxdur onun. Yəni, biz tərəfdən hansısa bir qanun pozuntularına yol verilməyib ki, o məscid bağlansın. Biz belə əmin edirik ki, dövlət, yəni, bu işdə adil olacaq və yenidən məscid açılacaq və ibadət edənlər yenidən öz məscidlərinə qayıda biləcəklər.
Nərimanov rayon dindarları dini icmasının rəhbəri, məhkəmədə vəkil qismində çıxış edən Cavanşir Süleymanov isə bu yaxınlarda Strasburqa səfər edəcək. Səfər zamanı görüşəcəyi şəxslərlə o, həm də Əbubəkir məsələsini müzakirə edəcək.
Gözləyirik qərarı versinlər, sonra verəcək Ali Məhkəməyə, ondan sonra verəcək plenuma, ondan sonra verəcək Konstitusiya Məhkəməsinə, ondan sonra Avropa Məhkəməsinə, ondan sonra avtomatları başlayacaq yığmağa.
Cavanşir Süleymanov deyir ki, onlar hüquqi baxımdan məscidin açılması üçün lazım olan hərəkətlərin hamısını yerinə yetirəcəklər.
Belə, reportajı dinlədik. Qonağımızı özüm tuturam, Əbubəkir Məscidinin imamı Qamət Süleymanova. Vəkil deyir ki, bütün prosedurları keçəcək, hüquqi prosedurları. Yaxşı, bəs nəticə hasıl olmasa, onda nə edəcəksiniz?
Bismillahirrahmanirrahim. Deməli, biz təbii ki, gözləyirik hələ, gözləyirik ki, məscid açılacaq. Çünki biz tərəfdən bir problem olmuyor heç vaxt. Əksinə, məscidin olmağı həm dövlətə, həm vətənə, həm insanların özlərində çox böyük xeyri var idi. Ola belə çoxsa başa düşməyib bunu eləm, indiyəcən. Çünki məscid yeganə məscid idi ki, Azərbaycanda radikallığa qarşı marifləndirmə işi aparırdı. Və xüsusən də dünyada bu saat hal-hazırda radikallığın, xüsusən müsəlman cavanlar arasında radikallığın artmaq tendensiyası görəndə, səbəblərini görəndə belə məscidə çox böyük ehtiyac var idi. Elə ona görə də radikallara bu sərf etmirdi, bunların təbliğatını qabağın alan yeganə yer idi. Ona görə yəni, qumbaranı da belə atmaqda səbəblərində ən böyüyü bu idi. Bizim üstümüzə bu hücum, bu terror hadisəsi. Ona görə biz gözləyirik və biz bu müddətdə bu qanun çərçivəsində nəyə imkan var, onlardan hamısını istifadə edirik. İndi məhkəmələrdir, indi bəziləri indi artıq olub keçib və düzdür, ən böyük səbəb bu idi ki, istintaq qutarsın, başa çatsın, ondan sonra istintaq gedir. Və istintaq da artıq keçən ay qutardı, keçən fevralın 23-ü artıq bitdi. Biz gözləyirik ələm də, indi biz qanun çərçivəsində nə miqdarda hərəkət etmək olar, biz olan hamısını edəcəyik.
Yaxşı, bəs sizcə, məsələn, həbslərlə filan narətikalların qarşısını almaq olarmı? Bəzilər doğrudan da fikirləşə bilər ki, məscidi bağlamaqla problemi kökündən həll eləmək mümkündür.
Mən dəfələrlə demişəm ki, indi o radikallar çoxsa allanıb, yəni, çaman uşaqlar da alladım. İndi bunlar tutulur, düzdür. Tutulmağı məsələn həlli deyil. O məsələn həll eləmir. O gedir məsələn zindana, orada daha da pisləşir. Və daha da öz fikirlərini orada yayır, çünki zindanda o radikallığa düşməyin səbəblərindən də bir narazılıqdır. Və təsəvvür edin, o cür fikirli adam qoyurlar o zindanda o narazılar, təbii ki, zindanda da hamısı narazıdır demək olar, çoxsu. Və tez tuturlar onun fikirlərini, yəni. Görürsünüz, hətta bəziləri zindanda radikal olub çıxır bayra. Səbəb Bakırda olmayıb. Ona görə, yəni, bu məsələ həlli deyil. Marifləndirmə iş aparmaq lazımdır. Marifləndirmə, sonra dövlət də müəyyən cəhətdən müəyyən məsələləri nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, onların ən, onlar səbəblərdən də biri, məsələn, dövlətin, məsələn, hicab məsələsinin münasibəti. Məsələn, indi biz eşidirik ki, məktəblərdə problem eləmək istəyirlər. Və bu cür məsələlər, hansı ki, əgər bu heç də vacib bir məsələ deyilsə, mənə yəni ki, dövlət istifadə eləməlidir ki, nəzərə almalıdır cəmaatı. Dindarlar nəzərə almalıdır. Çünki Azərbaycanın 95%, 98% müsəlmandır. Və bunu nəzərə almalıdır ki, bu hər cəhətdən ki, qərar verəndə ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki səbəblərdən biri radikalın səbəblərindən və bu da böyük rol oynayır.
Təşəkkür edirəm Qamət bəy. Azərbaycan mediasında tez-tez belə fikirlər də səslənir ki, bəs Azərbaycanda dini radikallığın artdığını göstərmək, sanki siyasi İslamın yaranması görüntüsünü yaratmaq əslində elə hökumətə sərf edir. Bu yollar Azərbaycanda demokratiya sahəsində olan problemləri arxa plana keçirməyi əsaslandırmaq olur. Belə düşünənlər fikirlərini belə əsaslandırırlar ki, radikal qrupların tutulması və başqa bu cür əməliyyatlar eləməz seçki öncəsi dövrlərə ya da ki, siyasi durumun gərginləşdiyi vaxtlara təsadüf eləyir. Bu haqda nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, mən düzü siyasi İslam'a qarşı, yəni İslamı siyasətləşdirməyə qarşıyam. Ümumiyyətlə, bizim məscidimiz, mövqeyimiz budur ki, biz sələflər siyasətə qarışmağa yaxşı baxmırıq. Amma indi demək ki, məsələn, kimlərsə bundan istifadə eləyir, bu ola bilər, mən inkar etmirəm. Ancaq o tutulanlar heç də, bilirsiniz, o böhtan deyil ki, onları hazırlayırlar. Yox, onlar doğrudan da o problemli insanlar idi. O radikallar tutulmaqları doğrudan da problem insanlardır. Ola bilirsiniz, bilirsiniz, bu heç də dövlət o tərəfindən deyil. Bu radikalların özləri seçirlər belə məqamları. Belə məqamları ki, məsələn, patlayışları, o müəyyən o problemləri, məhz seçkilər qabağı və ya məsələn, hansısa bir münasibətlərdə etsinlər. Çünki sakitçilikdə etmirlər. Adı məsələn, məscidimizi o patladan bomba atılan günü, qumbara atılan günü hansısa bir münasibətlər var idi o gündə. Yəni seçilmiş günlərdir. Mənə gəlmə heç də fikirləşmirəm ki, bu ancaq yəni dövlət tərəfindən bu edilir. Yox. Bu elə radikallar özləri də belə günləri seçirlər, belə vaxtları.
Radikallıqdan danışmışkən bir məsələ də var. Azərbaycandakı internet forumlara girəndə istər sələfilərin forumları olsun, istərsə də başqalarının forumlarında doğrudan da radikallığın başqa dinlərin nümayəndələrinə qarşı dözümsüzlüyün, məsələn yəhudilərə, xristianlara hətta özümüz kimi olmayan müsəlmanlara qarşı dözümsüzlüyün təbliğini açıq-aşkar görmək olur. Özəb belələri məhz hansısa İslam alimlərinə, Qurana və Peyğəmbərə də istinad edirlər. Bu faktlar haqqında siz nə deyirsiniz?
Bilirsiniz, təbii ki, radikalın yayılmağına səbəblər var. Səbəblər var. Məsələn, çoxsu hal-hazırda ki, müsəlmanların çoxsuna dindirsəz, məsələn, dindarların çoxsu narazılığını bildirəcək. Məsələn, adilsizlik, məsələn, münasibət, məsələn, xristianlara, yahudilərə münasibət bizdən daha yaxşıdır. Məsələn, azadlıq. Məsələn, adı bir dənə sizə misal çəkim ki, məsələn, yahudilər, Yeqovu şahidləri və başqaları rahat öz dəvətlərini edirlər. Məsələn, kitablar da paylayırlar küçələrdə, evlərə gedirlər. Amma onun birin, məsələn, adı bizdən birimiz eləsək, bizi məsələn dərhal aparacaq elə polis məntəqəsinə və orada təhkir olunur. Ola bilsin, təhkir etsinlər. Ola bilsin, hətta bir 10-15 gün həbs etsinlər. Yəni bu cəmiyyətdə bunlar görünür. Yəni bu axır hadisələr, bu bəzi məscidlər bağlandı. Məsələn, adı məsələn o radikallığın çox olmağı səbəblərindən məsələn Sumqayıt idi qeyd olunan. Hətta siz də axır hadisələrdə görürsünüz ki, tutulanların çoxu Sumqayıtdandır. Və təbii ki, onun nəticələrinə ən böyük səbəblərindən biri orada məscidin bağlanmağı idi. Məsələn, məscidin bağlanmağı radikal qruplara çox sərf eləyirdi ki, onlar öz təbliğatlarını bundan çox istifadə etdilər. Və nəticədə görürsünüz, sonda görürsünüz, bütün əsas mənbə, mərkəz ora mərkəzə çevrildi. Və görürsünüz, cavan uşaqlar artıq hər şeyə getdilər. Onlar başlayırlar ki, bizi istəmirlər, bizə qarşıdırlar hamı. Başqalarına daha azadlıqdır, görürsünüz, məscidlərimizi bağlayırlar və s. Və təbii ki, dünyada olan gedən proseslər də bunun üstünə gəlir və belə artır. Və bundan sadəcə bəzi qüvvələr istifadə edirlər. O fakt var, bu danılmazdır, yəni inkar edilməzdir. O fakt var, radikallıq artır və məscidin bağlanmağı heç də nə dövlətin xeyrinə deyil, mən sizə deyim, nə də burada vətənin, yəni cəmaatımızın. Çünki bundan heç burada yaxşı nəticə verməyəcək bu. Əgər balaca bir yerdə məscidin bağlanmağı belə nəticələr gətirib çıxardısa, təsəvvür edin, böyük yerdə böyük məscidin bağlanmağı. Təbii ki, biz çalışırıq, səbirli olmağa çağırırıq, lakin qanat yoxdur ki, heç kəs radikallığa getməyəcək. Təbii ki, bu nəticəsi odur ki, radikallığa çıxardacaq qeyri-müsəlmanlara qarşı. Hansı ki, İslam nöqtəyi nəzərindən baxsaq, qeyri-müsəlmanlarla gözəl münasibət qurmaq lazımdır. Xüsusən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cəmiyyətinə fikir versək, onun cəmiyyətində yahudilər də yaşayırdı, xristianlar da, nəsranələr də yaşayırdı və münasibət çox gözəl idi. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qonşusu yahudi idi, xəstələnmişdi uşaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qonşu haqlarından getdi onu ziyarət eləməyə. Demədi ki, məsələn, o qeyri-müsəlmandır, kafirdir və s. Sadəcə bilirsiniz, savadsızlıqdan maarifləndimənin zəif olmağından radikallıq gətirib çıxardır.
Təşəkkür edirəm Qəmət bəy. Bəzilərində sizin dini təriqətin nümayəndələrinə qarşı ön yarğı formalaşdıran amillərdən biri də budur ki, xarici görünüşünə görə sələflər ən çox elə Çeçenistan, Pakistan, Ərəb ölkələrindəki radikal yaraqlara çox oxşayırlar. Üstəlik Azərbaycanda yeni yaranan dini cərəyanların dinə dəvətləri bugünə kimi mövcud olan başqa təriqətlərin tənqidi üzərində qurulur. Ona görə də bu cür şübhələr lap artır. Siz, məsələn, anlada bilərsinizmi ki, həmin radikallardan fərqiniz nədir?
Bilirsiniz, ola bilər indi zahirən, birinci saqqaldır, bu balaqdır, bu dinlə bağlı məsələdir və bu Peyğəmbərimiz əmr edib. İndi bütün kimsə hansısa bir saqqallı adam geyib nəsə eləsə, onun bütün hamısına şamil etməyə, təbii ki, böyük xətadır. İndi kim haradasa saqqal saxlayır Çeçenistanda və ya Afqanistanda, onlarla bağlamaq çox bizim böyük səhvdir. Bunu mənə elə gəlir ki, bunu çoxsa bilməməzliyidən edirəm. Çünki Azərbaycanda doğrudan da dini maarifləndirmə sıfır səviyyəsindədir. Hələ özünüz də fikir versəz, ASTV-də həftədə bir dəfə Vasif müəllim danışır, ancaq məsələn, müğənnilər saatlarla, məsələn, ekstrensenslərlə, baxıcılara saatlarla vaxt ayrılır. Yəni, cürbəcür mənasız millətin mənəviyyatını pozan məsələlərə vaxt ayrılır saatlarla, ancaq dini cəhətdən isə sıfır səviyyəsindədir. Təbii ki, belə cəmiyyətdə bizə qarşı belə fikir, bizə qəribə kimi baxırlar və bundan da bəziləri bilirlər, bəziləri bilirlər, lakin istəyirlər, istifadə edirlər bu bilməməzliyinə cəmatın, bizi har anansa bağlamaq istəyirlər. Təbii ki, bundan istifadə edirlər, amma bizim, təbii ki, biz onlardan deyilik, o radikallardan, o radikal qruplardan. Çünki bizim fikirlərimiz tamamən ayrıdır. Biz radikallığa qarşıyıq, onların özlərinə qarşıyıq, onların o addımlarına. Onlar özləri bizi qeyri-müsəlman görürlər. Sadəcə zahirən oxşadığımıza görə, ona görə bəziləri savadsızlıqlarından, dini cəhətdən savadsızlıqlarından bizə nəsə deyirlər. Bəziləri o radikal qrupları bizə aid edirlər. Və məsələn, tutaq ki, kim neynir? Deyirlər, an vahabidir və ya sələfidir və ya nədirsə. Hansı ki, o radikal qrupların öz adları var. Bəli, var belə radikal qruplar, başqalarının münasibətdə çox sərtlər. Çox sərtlər. Məsələn, təkfir cəmaatı, cihad cəmaatı, Hizb-ı Təhrir cəmaatı və başqa dəstələr hansı ki, bunlar radikal yönlü, yəni dəstələrdir. Bu var, amma bu sələflərə aid deyil. Yəni, sələflər çox normal münasibətdədir. Normal baxırıq. Bu səhvdir kim bizi, məsələn, səhvdikdə, məsələn, ittiham edir. Çünki məscidimiz 10 ildir fəaliyyətdir. Bizdə heç vaxt ayrı seçkili, yəni barədə problem çıxmayıb. Və bizim məsciddə şiələr də gəlib namaz qılır, şiə axundu da var. Şiələr də gəlib namaz qılır. Gəlib namaz qılır və çıxıb gedirlər. Burada heç indiyəcən heç bir problem olmayıb bizim məsciddə. O, bilirsiniz, ya bilməməzlikdəndir bu bizə qarşı bu, ya da qərəzlidir. Qərəzlidir ki, istəyirlər bizim məsciddə pis fikrə gətirib çıxartsınlar cəmiyyətdə. Amma var elə radikal qruplar, ola bizim aid deyil, ola sələfi deyirlər əslən.
Aha, bir sual da verəcəm. Sələflərin radikal olduğunu deyənlərin bir narahatlığı da budur ki, ən çox da övladları aktiv şəkildə məscidlərə gedib gələn valideynlər bundan narazılıq eləyirlər ki, bəs övladımız başladı dinlə maraqlanmağa, əvvəlcə müsbət təsirləri də oldu. Amma bir müddət sonra başladı evdəkilərlə münasibətləri korlanmağa. Ki, bəs saqqal buraxmaq məcburidir, saqqal buraxın, qadın hökmən hicab taxmalıdır, niyə hicab taxmırsan və s. Mənə maraqlıdır. Sizin üçün önəmli olan nədir? Kiminsə yaşam tərzi, daxili inancı, halal yaşamağı ya inancını hökmən saqqal saxlamaq, hicab taxmaqla tətbiq eləməsi?
Önəmli bilirsiniz, önəmli həm daxili ruhani aləmdir, mühümdir. Həmçinin zahir də mühümdir. Yəni, bunlar bir-birləni tamamlayır. Şək yoxdur ki, əsas daxildir. Lakin zahir onu tamamlayır. Zahir isə kim nə qədər bacarır, o qədər etməlidir ki, o daxili tamamlasın. Belə suallar verirlər mənə gəlin məsciddə, amma mən də elə bu mövqeydən çıxış edirəm ki, deyirəm, bacardığın qədər saxla. Əgər bacarmırsansa, Allah kömək olsun sənə və salam. Ya düşmürəm ki, yox, sən saxlamasan mütləq və s. sərt mövqeydə olmuram, yox. Bilirsiniz, bu problemdir düzü, bu problemdir. Mən danışıram həmişə cavanlara ki, evdə, xüsusən valideynlə münasibət və s. çox gözəl surətdə olmalıdır. Mən toxunuram bu məsələlərə. Toxunuram, çünki biz komunizm cəmiyyətindən çıxmışıq. Yəni, bizim cəmat belə şey görməyib. Ona görə indi gələndə görəndə məsələn, cavan saqqal saxlayır. Bu onun üçün qeyri-bəsən biraz qəribədir. Lakin yavaş-yavaş öyrəşirlər. Lakin o evdə münasibət və s. ataya, bacıya, qardaşa biz toxunuruq bu məsələdə. Lakin təbii ki, insanlar bir sürü cürbəcürdür. Bəzilər normaldır, bəzilər görürsünüz valideynlər gəlir mənə öz təşəkkürlərini bildirirlər. Bəzilər gəlir görürsünüz şikayət edirlər ki, bu özünü yaxşı aparmır. Bu insan özündəndir bilirsiniz. Bu dinlə bağlı deyil. Yəni məscid necə lazımdır? Təbliğat eləyir, dözümlülük və s. insanlarla münasibət. Yəni nə lazımdır biz edirik. Lakin o çıxan problemlər o insanın özünə görədir. Yəni o özünə bağlıdır. Çünki məsciddə elə təbliğat olmur ki, ged məsələn sərt ol atanla, ged məsələn bacınla sərt ol, qonşunla sərt ol. Məsciddə elə təbliğat olmur, əksinə təbliğat olunur. O məli gəlir ki, o insanın özünə bağlıdır. Səbirsizliyində, məsələləri yanaşmaqda biraz sərt ol, tələsməyində və s.
Təşəkkür edirəm sizə. Studiyamızın qonağı Əbubəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanov idi. Verilişdə qaldırdığımız problemlərlə bağlı Azərbaycanın dini qurumları iş üzrə dövlət komitəsi ilə də əlaqə saxlamışdıq. Komitənin şöbə müdiri Gündüz İsmayılov reportajımız Fərəh Sabir qızına bunları dedi.
Orta məktəblərdə hicaba qadağa qoyulması ilə bağlı məlumatlar yayılır. Bax, mən bilmək istərdim, sizə bunu ilə bağlı şikayətlər gəlibmi? Araşdırmısınızmı? Ümumiyyətlə, heç şikayət olmadan bəlkə özünüz maraqlanmışsınız. Bu
konkret bizə dövlət komitəsinə indiyənə dək bununla bağlı rəsmi heç bir müraciət olunmayıb, amma təbii ki, mətbuatda gedən, yəni o məlumatlar bizə də məlumdur. Ola bilsin gələcəkdə də müraciət olsun. Konkret onun araşdırılmasına gəldikdə biz mövqeyimizi yəni dəfələrlə bildirmişik ki, orta məktəblərdə vahid uniformanın tətbiqi ilə bağlı qərar ölkədəki vicdan azadlığı məsələsi ilə izah olunmamalı və yaxud bundan əlaqələndirilməməli. Məktəblərdə vahid uniformanın tətbiqi hamının gözlədiyi bir qərardır. Çünki indiyənə qədər dəfələrlə kiraq tutulurdu ki, şagirdlərin hamısı eyni formada gəlmir, məktəblilərə oxşamırlar hətta. Yəni bu qərarı çoxdan cəmiyyət gözləyir. Əgər bugün həmin vahid uniformanın tətbiqi ilə bağlı qərar varsa, bunu məncə doğru düzgün qəbul etmək, obyektiv münasibət bildirmək lazımdır. Əksinə buna hansısa bir etiqad azadlığının pozulması filan kimi qiymətləndirmək doğru olmaz.
Sonra bir sual da Əbubəkir məscidi ilə bağlıdır. Bu məscid hələ də bağlıdır və onun bağlı qalması ilə bağlı, ümumiyyətlə nə vaxt açılacağı, istintaqın nə yerdə olması ilə bağlı, siz maraqlanırsınızmı, nəsə bir özünüzdə məlumat alırsınızmı, yaxsa heç bu məsələnin yəni sizə adiyyəti yoxdur, səhəti yoxdur. Yəni nə dərəcədə sizi narahat edir komitənin?
Bununla bağlı dəfələrlə məsələ qaldırılıb, dövlət komitəsi öz münasibətini bildiribdir. Məscidin açılıb-açılması məsələsi, yəni müvəqqəti olaraq təbii ki, bağlanmaqdan söhbət gedir. Bununla da bağlı məhkəmənin qərarı var. Məhkəmənin doğru düzgün qərar verib-verməməsi müzakirə mövzusu ola bilməz. Təbii ki, bu birbaşa məhkəmənin səlahiyyətində olan bir məsələdir. Ancaq istintaq prosesinin yekunlaşıb-yekunlaşmaması ilə bağlı dini qurumlar üzrə dövlət komitəsinin hüquq mühafizə orqanı deyil. Bununla bağlı hüquq mühafizə orqanları münasibət bildirə bilərlər. İstintaqın nə vaxt qurtaracağını onlar deyə bilərlər. Konkret olaraq təbii ki, dini qurumlarla üzrə dövlət komitəsi bu məsələni hər zaman diqqət mərkəzində saxlayır.
Ancaq bir məsələ də var. Bugün Qamət Süleymanov elə bizə deyirdi ki, məscidin bu müddətdə bağlı qalması dindarlar arasında radikallığın artmasına gətirib çıxarıb. Çünki o deyir ki, məscid yeganə yer idi ki, orada onları radikallaşmağa daha da imkan vermirdilər.
Bu hər halda subyektiv fikirdir. Ümumi fikir kimi və yaxud da ki, ümumi bir qənaət kimi qəbul etmək doğru olmaz. Təbii ki, hər bir kəsin fikirlərini hürmətlə yanaşılır, o cümlədən də bu fikirə. Amma konkret onu yenə deyim ki, bu sırf məhkəmənin verdiyi bir qərardır. Məhkəmənin konkret əsası var və bu, yəni məhkəmənin qərarına münasibət bildirmək hər halda bu subyektiv olar.
İndi dini komitə Azərbaycanda dini durumu necə qiymətləndirir və ümumiyyətlə hansı sahə ilə bağlı, hansı məsələ ilə bağlı sizə ən çox şikayətlər daxil olur?
Konkret olaraq dini qurumlarla işte, dövlət komitəsi, yəni dini durumu qiymətləndirməkdən söhbət gedirsə, biz dəfələrlə bildirmişik ki, bundan öncə də ölkədəki dini durum necədirsə, bu gün də elədir. Təbii ki, onu da dəfələrlə deyilib ki, ölkədə kiçik sayıları barmaqla sayılacaq qədər az olan radikal qruplar da var. Bu qrupların zərərsizləşdirilməsi istiqamətində isə mütəmadi iş aparılır. Amma heç vaxt bu qruplar qüvvə kimi xarakterizə ola bilməz. Çünki qüvvə böyük bir potensial deməkdir. Bu qruplar heç vaxt Azərbaycan cəmiyyətində böyük çoxluq tərəfindən, ümumiyyətlə çoxluq tərəfindən qəbul olunmayan qruplardır. Sadəcə olaraq bu qruplar bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da var, onlarla mübarizə aparır. O ki, qaldı bizə olan şikayətlərə, daha çox deyək ki, məscidlərdəki vəziyyət, şəxslərlə bağlı, şəxslərin dinə münasibəti ilə bağlı, din xadimlərinin, müəyyən din xadimlərinin dinə münasibəti ilə bağlı daha çox bu xarakterli olan şikayətlər daxil olur.
Və salam, bugünkü İslam və Demokratiya verişi burada başa çatır. Bugün sələfili cərəyandan, bu cərəyandan bağlı formalaşan fikirlərdən və Əbubəkir məscidinin taliyindən danışırdıq. Məscidin imamı Qamət Süleymanov və dini qurumlara iş üzrə Dövlət Komitəsindən Gündüz İsmayılovun da yardımı ilə. Bələdçinin Səməliyyədi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.